Nakon završetka baraža za popunu zone Dunav, u kojem predstavnici Šumadijskog okruga, Karađorđe iz Topole i Šumadija iz Aranđelovca nisu uspeli da izbore plasman u viši rang, Fudbalski savez Šumadijskog okruga konačno je odredio termin finala baraža za popunu Šumadijske okružne lige. U polufinalu su se sastali borac iz Spajsjevića, vicešampion Šumadijske lige Jug i Šumadinac iz Šuma, drugoplasirani tim Šumadijske lige Sever. Nakon zanimljivog duela, borac je slavio sa 2-1 i izborio plasman u finale. Za mesto u Šumadijskoj okružnoj ligi, ekipa iz Pajsijevića boriće se protiv prvog srpskog ustanka iz Orašca, prvog tima iznad zone ispadanja u okružnoj ligi. Finalni meč zakazan je za sredu, 24. juna, na stadionu Pampas u Trnavi sa početkom od 20 časova. Ishod ovog susreta direktno će uticati na formiranje završnih parova baraža za popunu Šumadijskih liga Jug i Sever. U baražu za popunu Šumadijske lige Jug u polufinalu su snage odmerili Šumadija iz Sipića, drugoplasirana ekipa opštinske lige Rača Batočina i Jedinstvo iz Oplanića, vicešampion opštinske lige Knjić. Tim iz Oplanića bio je više nego ubedljiv i slavio sa 4-1, iako je praktično čitav meč odigrao sa igračem manje, pošto je Ivanović isključen već u četvrtom minutu. Jedinstvo će u finalu igrati protiv Omladinca iz Donje Rače ili Crvene zvezde iz Miraševca, u zavisnosti od raspleta baraža za okružnu ligu. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni u polufinalu baraža za popunu Šumadijske lige Sever. Šatornja, drugoplasirani tim opštinske lige Topola, savladala je rezultatom 2-0 Ranilović, drugoplasiranu ekipu opštinske lige Aranđelovac, i izborila priliku da se kroz finale domogne višeg ranga. Protivnik će joj biti poznat nakon finala baraža za okružnu ligu, a u konkurenciji su Mladost iz Jelenca i Kopljari. Ovogodišnji sistem baraža otvorio je i određena pitanja. Pojedine ekipe, koje su prvenstvene obaveze završile još 30. maja, moraće da čekaju gotovo mesec dana na naredni takmičarski meč, što ih stavlja u nezavidan položaj kada je reč o održavanju forme i takmičarskog ritma. Zbog toga bi novo rukovodstvo Fudbalskog saveza Šumadijskog okruga u narednom periodu moglo da razmotri izmene sistema kako bi baraž bio efikasnije organizovan i ravnopravniji za sve učesnike.